Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS радио на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев и во продолжение ќе го слушнете разговорот со младиот и надежен фудбалер на Мелбурн Сити Стефан Чолаковски, со кого разговараме за неговите почетоци како фудбалер, но и што очекува во престојната сезона и неговите планови во иднина. Разговорот го започнавме со тоа како се чувствуваше Стефан Чолаковски меѓу младите членови на Преседон Македонија, но и за неговите фудбалски почетоци во Есендон Ројалс, потоа Паскувел, а потоа и Академијата на Мелбурн Сити.
It was fantastic. It was good to see all the kids here, boys and girls. They just finished training and they were all happy to see us and hopefully we see them all at the game on Saturday. I started when I was 4 years old at Essendon Royals. My father was my coach, Pepe, and he coached me for about 8 years. And then I moved to Pascoval when I was about, 10 years old. Played for Pascoval until I was 15, and then Melbourne City offered me a trial, and I came to Melbourne City, and I came through the youth team, and now I'm in the A-League team.
Младиот Стефан вели дека од мал навивал за Мелбурн Сити, присуствувал на повеќе надпревари, навивал со страст за клубот, за да сега како фудбалер игра со голема страст за клубот за кој навивал како дете.
Yeah, that was I was maybe 10 or 11 years old. We used to go to Melbourne Heart games with my family and brothers and cousins and all that. So, yeah, it's good that I got to support them and now I get to play for them. Yeah, of course. I mean, any team I play for, I'm going to play 100%. I'm going to play with passion, but because it's Melbourne City, maybe I put in a little bit extra because I supported the club when I was younger.
Надежниот фудбалер на Мелбурн Сити, Стефан Чолаковски, веќе има одиграно повеќе надпревари во А-лигата. Во градското дерби постигна и гол против Мелбурн Виктори. Фудбалските критичари велат дека пред него е блескава кариера, а тој самиот вели дека не размислува многу за тоа, но и дека напорно тренира секој ден.
Look, I don't want to think too much about the future because anything can happen. Obviously I want to have a very successful career. I want to score as many goals as I can, but for now I just want to play as many games for Melbourne City, score as many goals as I can for Melbourne City and we'll see where it takes me. So, look, the future is exciting, but for now, I need to make sure I keep playing games for Melbourne City and doing well.
Тој вели дека со задоволство и без размислување го прифатил повикот да игра и за македонската фудбалска репрезентација до 21 година, но жали што поради COVID-19 не може да патува и настапи за Македонија.
Yeah, well, because obviously Australia haven't been in contact with me and I spoke to the Macedonian coach and the team manager and they wanted me to come but because of coronavirus obviously it's a bit hard but there's contact there and I've been in contact with them so we'll see what happens in the next couple months and the next year.
За престојната сезона Чолаковски вели дека желба му е повторно да игра во големото финале во кое настапи 15 минути и минатата сезона, но и додава дека можеби еден ден ќе го облече и дресот на Престон Македонија и ќе постигнува голови за овој фудбалски клуб.
Well, yeah, last year I played in the final. I played 15 minutes in extra time and that was a fantastic experience, but I think this year we have a stronger team and we have some fantastic players, good coaches. And all the boys are really friendly with each other, and we all support each other. So, I think we've got a big chance this year to. Obviously, we want to make the finals, of course, but even more, we want to win the final. You know, we want to finish first, and we want to win the final. And I think hopefully we can do it this year. Look, I think so. It's fantastic that now Preston and Melbourne City have a partnership, and Preston is a massive club in Australia with a lot of supporters, and it's good to see the club doing well now. Well again and the fans are coming and the team is doing well. So look, maybe one day you'll see Kolakowski scoring goals here. For Preston Lions.
That's all very good.
Yeah.
Steph, thank you very much.
Thank you very much for having me.
Ко слушавте разговорот со младиот и талентиран фудбалер на Мелбурн Сити, Стефан Чолаковски. Разговорот на македонски јазик за SBS Радио го водеше Васе Коцев.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.